numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernici părinți, iubiți credincioși. Când citim Sfânta Evanghelie în biserică, se intenționează să cere, nu doar vine de la sine cumva, faptul că ne punem în situație. Sfânta Evanghelie citită proaspăt, citită acum, ne angajează și pe noi să ne numărăm între sau alături de eroii scenei din Sfânta Evanghelie. Ca și când lucrurile se întâmplă aievea acum pentru noi. De aceea, după citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învățătură, sigur că are ambiția de a aduce cumva cât mai aproape de sufletele noastre înțelegerea lucrurilor pe care le-am citit, a scenelor la care am asistat ascultând lectura. Deci, scenă de felul acesta cu mulțime care se îmbulzește. Iertați-mă! Dacă nici ortodoxi n-au experiența aceasta, voi cine o mai are în lumea asta? E destul să vină un preasfințit, e destul să vină cineva sau Doamne ajută să fie și un preot deosebit, un călugăr îmbunătățit, nu știu ce, nu știu cum se va putea deplasa omul ăla de mulțimea care dă năvală să fie pe lângă el. Îmi povestea, nu știu, n-am citit, probabil e o realitate, un monah de la mănăstirea Sinaia, despre Sfântul Ioan de Kronstadt, preot de mir, ca și noi, dar om îmbunătățit, extraordinar, un model de preoție în timpurile astea mai moderne. Și mic de statură, amărăștean, așa zicând, la statura lui fizică, dar om cu har, cu evlavie și care atrăgea ca un magnet către el mulțimile, la un moment dat, dând toți năvală din toate părțile asupra lui, omul a căzut și vedeau toți din toate părțile și nu-l găseau și el era pe sub picioarele lor. Zice săracul, s-a sculat că nu reușiseră să-l omoare. S-a sculat și a scuturat hainele și... Deci și-a asumat situația. Cam așa suntem noi ortodoxi. Undeva, fără să ne învețe cineva, noi imităm scena din Sfânta Evanghelie în care mulțimea dădea năvală în jurul Mântuitorului Hristos. Acum, plecând de la situația aceasta, întrebarea Domnului, cine s-a atins de hainele mele? Și replica apostolilor, ce ne întrebi? Deci, n-ai loc să te miști, lumea toată te presează din toate părțile și întrebi cine s-a atins de hainele mele. Deci Mântuitorul Hristos dialoguează cu lumea, întreabă. Întreabă pentru că urmărește ceva anume. Nu urmăreați în răspunsul ăsta imediat cu tare s-a atins de hainele tale sau pentru că Domnul avea în vedere pe cineva care s-a atins de el. Că de haine te poți atinge ușor. Nu? Cum vreți dumneavoastră să vă atingeți de hainele preotului când trece pe aici printre dumneavoastră, nu? Să te atingi de haine. Da, te atingi și cu sufletul de cel care poartă hainele. Că te atingi de Domnul, s-au atins foarte mulți acolo. Dar o singură persoană este cea care, în urma atingerii de haine, a dobândit o vindecare care întârzia de 12 ani. 12 ani de căutare, dați-mi voie. Dați-mi voie, că suntem bolnavi o lună de zile și ne săturăm. Deci aici o experiență extraordinar de grea. Să ai 12 ani, să cheltuiești toată averea și să nu reușești nimic. Deci, femeia aceasta se atinge de hainele Domnului cu intenția, sigur, de a fi acolo aproape de Domnul, dar sufletul ei vibra de o credință extraordinar de puternică în Domnul Hristos ca unul care putea să o vindece. Deci această credință a ei înseamnă o atingere, un pipăit sufletesc. Ea cu sufletul ei prelungit de credință s-a dus și s-a lipit de Mântuitorul Hristos, nădăjduind, agățându-se de El, ca de ultima speranță. Deci nu atingerea de haine era esențială, ci trăirea sufletească, intensitatea credinței cu care ea nădăjduia vindecarea. Și Domnul Hristos face acest dialog și o obligă să facă mărturisire publică, o constrânge, creează o tensiune acolo, cine, cum, cu tare, pentru ca femeia să fie obligată să mărturisească public, nu pentru Domnul, pentru ei, pentru ceilalți. O aduce în situația ca să mărturisească experiența ei personală, vindecarea ei întâmplată atunci, și în felul acesta Mântuitorul s-o poată da de exemplu de credință. Astăzi nu s-a citit, dar de obicei când ajungem să citim această pericopă, la rândul ei, într-una din duminicile anului, atunci ea e citită în legătură și cu niște exemple de neputință a credinței. E vorba de învierea fiicei lui Iair, unde credința nu era atât de avansată. Și atunci pericopa aceasta, integrată în cealaltă, pune în contrast un exemplu de credință de imitat și un exemplu de prea puțină credință, care nu e de imitat, nu? Acum, eu m-aș duce puțin mai departe și vă spune dumneavoastră că astăzi la hramul pe care îl aveți al Sfintei Mare Mucenițe Varvara, stăm și ne gândim că dumneavoastră o comunitate oarecare din țara aceasta, că nu sunteți nici cei mai mari, nici cei mai mici, nu? O comunitate oarecare, o parohie oarecare. Aveți acest hram. Dumneavoastră, cu hramul pe care vi l-ați ales pentru biserică, dumneavoastră o cinstiți de Sfânta Muceniță Varvara și nu toate parohiile din țara aceasta astăzi fac slujbă și își aduc aminte de Sfânta Muceniță Varvara. Dar dumneavoastră o aduceți în atenția dumneavoastră și a noastră sufletească și gândiți-vă că ne despart de momentul vieții ei pământești, circa 1700-1750 de ani. Undeva acolo bate. Nu? E vorba de Dioclețian, deci până în anul 300, puțin după 300. Deci, gândiți-vă, nu? Deci 1700 de ani. Amintirea unui om al lui Dumnezeu să se prelungească deceniu după deceniu, secol după secol, iată cât, 17 secole. Este extraordinar, e nemaipomenit, e deosebit. Asta înseamnă că cumva bătrânii le-au spus copiilor lor, adică părinții copiilor lor, bunicii nepoților lor, adică ca altfel cum. Bine, există și ceva, că vin învățătorii, vin preoții, vin episcopii și vă aduc aminte, o fi, dar câtă școală pot face preoții cu noi? Există ceva care se duce în mod viu, din familie în familie, în familii, de la om la om, în mod viu, de la bătrân către tine. Deci ne gândim la această tradiție, la acest lanț viu al valorilor la care noi suntem beneficiari. În legătură cu care noi suntem beneficiari, că noi am ajuns acum, da? De la noi a ajuns acest curent. Vă întreb, de la noi să duce mai departe? Duce-se mai departe, ori ba. Adică peste niște ani, decenii și secole, lucrurile acestea care au ajuns până la noi se vor rostogoli în așa fel încât și noi să fim numărați ca una din verigile care au transmis în acest lanț viu, au transmis credința, valorile, pomenirea Sfintei Mucenițe Varvara, în mod concret. Deci eu ca preot îmi pun această problemă. În ce măsură reușim să transmitem credința generațiilor tinere? În ce măsură cei care vin după noi vor putea prelua patrimoniul pe care noi de bine, de rău, am reușit să-l primim și îl onorăm cât putem și noi, la măsurile noastre. Sigur că e o problemă a lui Dumnezeu. Noi când dăm de greu, zicem, Doamne, e tema ta. Adică asta este. Dacă tu ai spus că biserica pe care o întemeiezi, nici porțile iadului nu o vor birui. Și ea va fi până la sfârșitul veacurilor. Asta înseamnă că Domnul, dacă a spus aceste lucruri, El își asumă responsabilitatea ca biserica Lui să traverseze veacurile, chiar dacă ea se va subția, se va împuțina. Nu va mai fi ca un tăvăluc rusesc care vine și dă năvală și face ștre. Nu. Ci va fi ceva foarte, foarte discret. Cum zicem noi acum, minoritate. Așa se zice, un cuvânt modern, minoritate. Adică față de lumea multă câtă trăiește, credincioșii care mărturisesc credința în Mântuitorul Hristos vor fi puținei, vor fi o minoritate. Dar chiar și așa, biserica se va transmite, dar noi nu vom răspunde că Domnul Hristos va purta de grijă ca să aibă biserica Lui să se ducă, să se ducă și din când în când se lărgește, cuprinde, poate iară se subțiază și iară, dar noi care trăim, noi nu vom răspunde cândva că noi n-am reușit să dăm credința noastră, câtă e multă puțină, să o dăm copiilor noștri? E o întrebare care, dacă o iei în serios, nu te mai prea lasă să adormi seara când te culci. Repet, nu prea te mai lasă să adormi. Pentru că ne știm cât suntem de neputincioși vis-a-vis de aceste generații. Noi, pe care nu le creștem noi în familie exclusiv. Numai noi, gata. Ci îi crește pe copiii noștri, pe nepoții noștri, mai mult o societate care nu e îmbisericită. Iarăși un termen tehnic de ăsta de la biserică. Nu e în biserică, nu vine la biserică societatea. Dar societatea... Deci așa sunt lucrurile. Mă gândesc că neputând dormi seara când ne culcăm de grija aceasta, căutăm răspunsuri, căutăm soluții. Și uitați-vă la noi preoții, să nu ne tratați ca pe niște, leneși și ca pe niște oameni care nu-și pun probleme. A venit popa, a făcut slujba, s-a dus de aceea, a luat banul și așa mai departe. Băgați de seamă că ne macină grijile acestea, ne împovărează această purtare de grijă legată de ce va fi mâine în legătură cu generațiile care vor fi. Nu ca să avem noi credincioși în biserică, ci pentru că vom răspunde în fața lui Dumnezeu că nu ne-am făcut datoria să transmitem ceea ce am primit. Așa e normal. Ai primit, dai mai departe. Și atunci, cum vă spun, din răspunsurile pe care mi le dau și eu în nesomnul meu, vine și aceasta. Cred că ar trebui să încercăm să le livrăm credința, să le-o dăm, să le-o transmitem cu mai multe explicații. Nu-i destul să-i spui, fă așa că așa se face. Că ăsta tânăr de acum, pretențiosul ăsta de acum, tânăr, copil sau nepot, nu se mulțumește cu formula asta, fă așa că așa se face. Pentru noi poate a fost valabil, dar pentru ăștia care folosesc tehnici moderne și explicații și nebunii și își imaginează fel și fel, trebuie să vii și să-l potopești, să ai explicații ca mintea lui, gândul lui, gândirea lui, inteligența lui să aibă de lucru. El să n-aibă impresia că patrimoniul nostru de credință este un patrimoniu pentru oameni simpli. Pentru oameni care au primit așa să ducă înainte, ei fac, dar noi suntem oameni deștepți, moderni, nu mai avem treabă cu credința. Deci eu vă pun dumneavoastră acum o problemă și sigur acum închei, că deja s-a lungit predica. Astăzi este și Sfântul Ioan Damaschin, cuviosul Ioan Damaschin. Multe s-ar putea gândi și despre el, pentru că el a fost pe la arabi, pe acolo, la un moment dat, nu? Deci ar trebui el să ne învețe cum facem față la tătarii ăștia care sunt acum mai mulți decât creștinii și dau năvală peste noi. Că i-a cunoscut, a fost în curtea lor, așa zicând, nu? E, Sfântul Ioan Damaschin este unul din cei câțiva sfinți care ne-au lăsat rugăciuni cu care noi ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie. Când ți-ai propus să te împărtășești, ai spus, te-a dezlegat preotul. Bun. Îți faci o pregătire, sunt niște rugăciuni de citit, 12. Două din ele sunt ale Sfântului Ioan Damaschin. A 5-a și a 11-a. Rugăciuni scurtuțe. În rugăciunea 11-a, care mie îmi place foarte mult, pentru că vorbește și de situația care avem noi, că stăm în biserică și ne vin fel și fel de gânduri, ne ducem aiurea, nu suntem atenți și așa mai departe, și el se roagă dorind să fie un om concentrat și atent la slujbă. Face referire, dragii mei, la femeia cu curgerea de sânge. El când se gândește că se va împărtăși, în rugăciunea lui evocă exact Evanghelia care se citește în ziua lui. Și se gândește așa, că femeia aia s-a apropiat și a atins marginea veșmântului Mântuitorului Hristos, ea fiind într-o curgere de sânge. Femeile știu și bărbații maturi știu ce înseamnă treaba aceasta. Dar o femeie care era într-o asemenea situație era considerată la evrei spurcată, dragii mei. Și ea n-avea voie să atingă unele altele și omul care era atins de ea era considerat el însuși spurcat și trebuia să facă un ritual de curățire până seara. Deci gestul ei de a se atinge în situația în care avea o boală femeiască, de a se atinge de haina Mântuitorului, a fost un gest aproape îndrăzneț până spre obraznic. Fiți atenți ce zic! Îndrăzneț până spre obraznicie, pentru că ea știa situația și ea a stat pitită tocmai pentru că știa că e într-o situație în care ea trebuia să stea cu mintea acasă și să aștepte să moară până la urmă, dacă nu avea soluție. Dar ea insista și la această insistență se gândește Sfântul Ioan Damaschin și zice, uite, pe femeia asta care era bolnavă în trupul ei, dar credincioasă până să-l atingă pe Domnul în sufletul ei, nu? N-a ars-o, dimpotrivă a vindecat-o. Și se gândește, eu mă voi împărtăși cu tine, trup și sânge. Te iau pe tine, Doamne, în mine, trup și sânge. Și se gândește să nu mă arzi și să nu mă incendieze lucrul acesta, să nu mă termine datorită faptului că eu, din punct de vedere sufletesc față de Domnul Hristos, sunt un nemernic. Așa s-a gândit Sfântul Ioan Damaschin și ne-a dat nouă o rugăciune potrivită pentru lucrul acesta. De ce v-am spus eu toate astea? Ca să vă spun că mă minunez de faptul că cei care au alcătuit aceste rânduieli pe care noi le avem ca date, nici nu mai gândim la ele, le face bună. Dar cineva le-a gândit, cineva le-a intuit ca să pună astăzi această sfântă Evanghelie de ziua Sfintei Mucenițe Barbara, adică un erou feminin, nu? Un erou feminin este și în Sfânta Evanghelie, dar lucrul merge până acolo încât Sfântul Ioan Damaschin, celălalt sărbătorit astăzi, se folosește de elemente din această Sfântă Evanghelie, care ca și Evanghelia lui cumva, nu? Pentru rugăciunile cu care se pregătește de Sfânta Împărtășanie. Adică nu e nimic întâmplător. Nu e un capriciu al cuiva din vechime, care a făcut slujba, care a făcut aceste alcătuiri, ci sunt înțelesuri, sunt simetrii, sunt potriveli, sunt acolade de înțelesuri extraordinare care trebuie descoperite, trebuie scoase, conștientizate, trebuie să știm de ele, noi preoții, în primul rând. Și cu ele să putem, pe urmă, propovădui credința în cunoștință de cauză, cu argumente care se adresează și minții copiilor noștri, minții nepoților noștri, care ne tratează de proști, vă spun eu. Ne tratează de proști. N-ai văzut tată în familie să fie autoritate. Alții îți deștepți, alții îți mari, alții îți nu știu ce. Avem o problemă. Dar să o rezolvăm cu încredere și cu nădejde în Domnul, că ne va lumina să putem înțelege acele lucruri și să ne putem face datoria azi de a transmite celor de după noi ceea ce este necesar și lor ca să poată fi credincioși și să stea în fața Domnului. Amin.